Goeiemiddag en baie welkom by hierdie uitgawe van My Mooi Dorp, die program waar ons na sake en allerlei dinge kyk wat jou dorp raak. Vandag kyk ons na water en spesifiek omdat Nelson Mandela Bay dag 0 nader. Die vermorsing van water in die metropool plaas boere in die hankie en potensie omgewing onder geweldige druk, omdat baie van die water in die omliggende damme aan die stad afgestaan moet word. Die stad kry ook water van die Gariepdam deur kanale wat deur die Sondagsriviervallei loop. Om die waarheid te sê, so wat 60% van Nelson Mandela Bay se water kom via die Sondagsriviervallei vanaf die Gariepdam. Maar terwyl die water wat deur die vallei vloei en deur die Laar Sondagsrivier Watergebruikersvereniging bestuur word, slegs 7-9% van die water verlore gaan. Al loop dit in 'n kilometers en kilometers lank in 'n oop stelsel, gaan byna 1/3 van water in die metropool verlore deur vermorsing, deur pype wat lek ensovoort. Ons kyk vandag na twee aspekte. Die eerste is hoe water in die Sondagsriviervallei bestuur word as 'n voorbeeld van goeie bestuur. En ons luister dan ook na 'n gesprek wat Mariska Spoorwater met MC Botha, 'n raadslid van Nelson Mandela Bay Sakekamer, gevoer het oor die naderende dag 0 van Nelson Mandela Bay en die kommer wat dit veroorsaak. Die stemme wat julle hoor in die eerste gesprek oor die waterbestuur in die Sondagsriviervallei is die van Mike Primmer, hoofuitvoerende beampte van die Laar Sondagsriviervallei Watergebruikersvereniging, en Aldrey Nel, die operasionele bestuurder van die vereniging.
Most of our water does not come directly from the catchment area of the Darlington Dam. That's a naturally dry area. Most of our water comes from the Gariep system. A lot of that water comes down the Orange River. A lot of it is derived from the Lesotho Highlands water scheme. It flows into the system at Gariep and from there all the way through to us via a system of tunnels and canals and natural river watercourses into the Darlington Dam. From Darlington Dam, we do controlled releases basically down the Sundays River, and we abstract the water that we need from that particular system into our agricultural areas, and we also supply, at this point in time, about 2/3 of Nelson Mandela Bay's water that they require.
Van Darlington Dam af, ons kry weeklikse versoeke oor hoeveel water ons in ons skema moet inlaat, dan werk ons presies uit wanneer en vir hoe lank en hoe groot ons die Darlington Dam moet oopmaak. Water hardloop dan van die Darlington Dam af in die Sondagsrivier tot hier buite Kirkwood, waar ons dit in die Korrens Drift weer opvang. Van daar af is daar groot sluise waar dan nou in ons betonkanaal infrastruktuur werk, die water laat inlaat, en van daar af is ons dan nou in beheer van al die sluise om al die water van Kirkwood af reg deur tot in Addo, oral waar dit moet wees, te bring.
We supply Kirkwood Town. Most of the townships that are attached to Kirkwood, we also supply Eonon and Beersheba, as well as Paterson and Addo. And then, as we said before, there's a lot of our water, basically 30% of our water goes across to feed the Nelson Mandela Bay Metro scheme as well. This water is vital for Port Elizabeth. It's vital for agriculture in this region. It's vital for all the industries in Port Elizabeth. Without the water that we supply, Port Elizabeth would be in a very, very, very dire strait. We would not have the industry we have there. We would not have the agriculture we have here. I think very, very many people's lives would be very negatively affected if we had no water down the scheme. Our water use efficiency at this point in time from our scheme is around about between 7% and 9% maximum. For an open channel system, that's exceptional. The international standards are sitting at about 15%. Speak under correction, the water reticulation system in Port Elizabeth at this point in time is sitting in the region of about between 28% and 29% losses in a closed system. It just gives you an illustration of what a little bit more intensive maintenance and keeping your eyes on what needs to happen, when it needs to happen, and having a very, very close relationship with the managers on your particular scheme and particular area of responsibility can do for you. There's a section of canal that falls under the direct control of Department of Water and Sanitation. They are responsible for the infrastructure. They are responsible for refurbishment and betterments on that particular part of the infrastructure. That main part of the infrastructure that they'd look after is about 46 kilometers long, or they're supposed to look after that part of the scheme. We are basically there to look after the maintenance of that particular canal. Now, from that particular canal, we have got a whole lot of subsidiary feeder canals that come off, which actually belong to the Water User Association. In total, we've got about 370 kilometers of canals that we maintain, we operate, we measure, we look after. Yes, most of that is our lined canals. We have about less than 5 kilometers of the old earthen type canals, which we are working on at the moment to replace as well. But yes, the main canal actually and the dams belong to the Department of Water and Sanitation. They are responsible for refurbishment. They are responsible for replacement of failed infrastructure and issues like that.
Marie, ons het die maande van Mei, Junie en Julie het ons geleentheid om op 'n maandag en 'n dinsdag die kanale droog te hê. Ons het 'n abnormale geval hierdie jaar oor Port Elizabeth so in 'n waterkrisis sit, het hulle gevra dat ons asseblief op die hoofkanaal slegs elke tweede week moet droog lê. Maar wat dan nou behels as die kanale droog is, kan ons na 'n jaar in die kanaal afstap en kyk hoe lyk die panele, die fisiese panele, hoe lyk die joints, die laste tussen die panele en oor die algemeen is dit die plekke waar die waterverliese, waar die water lek is. Op as gekraakte panele wat jy net sien as die kanaal leeg is. Ek meen meeste van die kanale loop propvol vir die hele jaar. En dan op die laste self. En wanneer ons dan nou so op 'n maandag of 'n dinsdag kan, stap ons af. Gewoonlik die eerste 2 weke, dan maak ons net skoon modder. Daar's baie silt in die water. So, en omdat die kanale so plat is, al hy sediment sak af, so vir die eerste 2 weke maak ons net, skep ons net modder en dan inspekteer ons en dan, soos ek sê, meerderheid van die werke is panele wat vervang moet word, wat gekraak het, of aan nou laste wat weer geseel moet word waar die water ontsnap.
The canals are fairly old. They've got a design life of about 30 years, as far as I can make out. They're now sitting at about 35 years since they were last constructed. Basically at the end of their design life, they should be replaced relatively soon. I would recommend they be replaced relatively soon. But at this juncture, there doesn't seem to be any movement in that direction. I know there are plans to build another dam right next door to the existing dam of Skeppersvlakte. Those plans are in place. However, the actual canal system that feeds that particular dam or will be expected to feed that particular dam by that stage will be probably close to about 40 years old, which is way past its design life. And yes, there can be no guarantees that that particular supplier will continue at the rate that we are currently able to supply.
Ja, ons het nou intensief oplossings gesoek, want ons het juist ons eie kanaal wat teen 'n krans loop wat ons oor besorg is, wat ons nou planne in plek probeer sit. Daar is moderne oplossings, wat 'n mens in Engels nou, jy reline die kanaal. Daar is die konvensionele, jy bou die kanaal oor, maar tyd is hierso nie in ons kant nie. Ons moet die 5 werksdae wat ons het, al 5 dae is al water in die kanale. So ons het, sê maar, tussen 5 en 10 dae om 'n paar 100 meter se kanaal te bedek met hierdie produk en daarom het ons vir hierdie so 'n rubber vinyl, so dun, ek dink is 'n 2 mm dik rubber mat as jy nou wil, wat ons die kanaal mee gaan uitline.
Julle verskaf, hoewel julle nie verantwoordelik is vir die presiese waterbestuur binne in Kirkwood of in die woongebiede rondom Kirkwood nie, verskaf julle 'n sekere hoeveelheid water aan die dorp. Kan julle dalk 'n verklaring gee van julle kant af, hoekom daar elke nou en dan nie genoeg water in die dorp is nie? Is dit waterpype wat bars? Is dit dat die munisipaliteit nie betyds genoeg water in die reservoir sit, sodat daar oor 'n naweek water is? Waar dink julle lê die probleem?
Maar it's a very, very hard question to answer, but from my opinion, I don't really have expertise in water reticulation to the end user in the towns and that. But from what we can see is that the detention ponds or retention ponds that we let the water into, we control the release to these ponds, the dams are simply not big enough. There are relatively simple solutions to that. We can increase the size of the dams, we can increase the height of the dams. by increasing the height of those particular dams by a minimum of 500 millimeters would probably increase the capacity for the town by virtually double it. So there's some very simple solutions to it. They need not cost the earth, but we actually need someone of the local authorities to make the particular decision and to get this system working properly, because at this point in time we can supply as much water as what Kirkwood needs at any particular point in time. The problem is that those dams that where we store the raw water are simply not big enough, and it needs to be taken up at a local level and at a council level basically as to how they can rectify that.
Sal julle bereid wees om te help in 'n raadgewende hoedanigheid om die plaaslike munisipaliteit by te staan om oplossings te vind?
Yes, Mari, by all means. We're more than willing. Our doors are always open. If anybody needs advice, our opinion or whatever in terms of that, we've got some very educated, very experienced people who work with us who have been in the water game for very, very, very many years, who've studied intensively. And yes, we do have the expertise to help. All it requires is that whoever needs our help, just knock on the door, send us an SMS, send us a phone call, and we will definitely help as far as what we possibly can. Murray, I think the whole problem of water has been really neglected in the past 10 or 15 years. We've all seen this problem coming. Everybody's been aware of it. We cannot live without water. We cannot do anything without water. I think it is time that everybody stopped, see what the reality of the situation on the ground is in terms of water supply, in terms of water need. The relevant departments need to take note of this. The politicians need to take note of it and plan ahead, because at this point in time, the planning seems to be neglected. We've got a long way to go, but it can be sorted out. It can, if we all work together, it will be sorted out. All it takes is really a phone call. There's no need to have meeting upon meeting upon meeting. And a lot of the little issues we can be sorted out in a very short amount of time just by the application of common sense and the willingness to work together. In the past, everybody has worked on the mentality that everybody's got their own little silo and everyone has a silo to look after and that's their responsibility, when that is not the case. We all need to work together to sort this out, and there are clear indications at this point in time that working together is definitely the way to go, and it is sorting out a lot of the little issues that we are finding. If we can use those same principles and apply them to the bigger issues, we are definitely looking at light at the end of this tunnel. It's not all doom and gloom.
Dit is ook interessant om te let dat die vloei van die water in die kanale wat ook na Nelson Mandela Bay toe moet gaan, nie 100% is nie. Want in 2017 het 'n deel van die kanaal wat nou al bitter oud is, weggespoel en uitgekalwe. En Departement van Waterwese het nou uiteindelik die stuk kanaal na 5 jaar herstel. Teen 10 maal meer die koste as wat dit oorspronklik sou wees, maar dit is nou herstel. Maar die aansluiting van hierdie deel by die ou stelsel kan nie voltooi word nie, want Departement van Waterwese het 3 weke nodig waar daar geen water in die kanale is nie, om dit te voltooi. Maar die vloei van die kanaal kan nie afgeskakel word nie, want dan is die hele oostelike deel van Nelson Mandela Bay sonder water. Dit is die huidige situasie. Maar terwyl almal asem ophou en hoop vir reën om die baai van 'n waterlose toestand te red, wonder mense wat die ekonomiese impak van die waterkrisis sal wees, nie net in die teenwoordige tyd nie, maar ook in die toekoms. Want so iets skrik seker potensiële beleggers af. Mariska Spoormaker gesels met MC Botha, 'n raadslid van die Nelson Mandela Bay Sakekamer, oor hierdie probleem.
As georganiseerde besigheid is die Sakekamer ontsettend bekommerd oor die potensieel vernietigende effek wat die waterkrisis op die Nelson Mandela Bay se ekonomie en gemeenskap sal hê. 'N Mens kan net dink dat as jy 'n potensiële belegger is in PE in Nelson Mandela Bay en jy hoor oor die nasionale pers en die internasionale pers dat hierdie die eerste stad is in Suid-Afrika wat potensieel totaal uit water uit gaan hardloop, is dit iets wat jou gaan ontmoedig om te belê. Nommer 1. Nommer 2 is jy 'n baie groot belegging het in die stad. As jy kyk na die motormaatskappye en die tweede vlak wat ons noem OEM's, Hulle belê in 7-jaar fases. En elke 7 jaar druk hulle biljoene in hulle fabrieke in. En hulle moet nou 'n besluit neem of hulle in die toekoms, wanneer daai 7 jaar venster weer oopgaan, weer gaan geld belê in Port Elizabeth, in Nelson Mandela Bay. Jy hoef nie kundige te wees om te besef dat hulle baie traag gaan wees om dit te doen in 'n omgewing waar daar nie watersekuriteit is nie, in Suid-Afrika waar daar nie kragsekuriteit is nie, en derdens waar daar geen politieke stabiliteit is nie en daar geen aptyd onder die politikuste is om in die belang van die gemeenskap as 'n geheel op te tree nie.
Dit klink baie somber, maar een ding wat baie mense nie raak kyk as hulle praat oor die watertekorte, is dat dit kan geweldige werkloosheid in die hand werk.
Dit is nie net werkloosheid nie, maar dis 'n humanitêre krisis. Jy weet, as daar meer as 1 miljoen mense sonder water sit, wat gebeur? Jou riool loop nie, so jy het 'n gesondheidskrisis. Jou gemeenskappe gaan letterlik aan basiese dienste tekort kom. Jou maatskappye gaan sluit, want hulle kan nie werk nie. Hulle gaan mense afdank. Daai mense het geen ander heenkome nie. Die meeste van die mense wat salaristrekkers is, kan nie net hulle wortels lig en verhuis na 'n ander dorp, 'n ander stad of 'n ander land. En die mense wat hulle moet dien, die mense wat moet sorg dat hulle daai sekuriteit en die stabiliteit in hulle gemeenskap het, is blykbaar totaal ongeaffekteer daardeur. En indien dit nie binnekort reën nie, kan ons potensieel sit met 'n situasie wat in Madibeng en Transvaal gebeur het, waar die politikuste dan watertrokke koop en in die watervoorsieningsbesigheid ingaan om wins te genereer uit die krisis wat hulle self geskep het.
Ja, mens hoop nou nie so iets gebeur hier nie. Ons het daarom nog nie nooit gedag waterskema waar water uit die Karib aan dele van die stad versprei word. Maar net eers terug na die besighede. Hoeveel van hulle is wel gekoppel aan die nooit gedagte waterskema? Hoeveel van hulle sal wel watersekuriteit hê en wat is julle kommunikasie met hulle? Kon hulle ook die nodige voorsorgmaatreëls tref? Wat is die terugvoer wat julle van hulle kry?
Die nooit gedagte skema is 'n interessante skema om na te kyk. Want ons aanvaar dat die gebrek aan reën bydra tot die waterkrisis. Maar mens moet die nooit gedagte skema in sy behoorlike konteks sien. Die nooit gedagte skema het ontstaan in die 1990s. Daar was 'n groot droogte gewees hier in die vroeg 90s. Toe die nooit gedagte skema begin. Ons is nou 30 jaar later. Dit is nog steeds nie voltooi nie. Want elke slag is daar reën gekom het wat verligting gegee het, is die skema gestop. En die geld wat begroot was vir die skema is dan aangewend vir ander nie waterverligtingsprojekte. Die onlangse fase 3 van die nooit gedag skema is nie die wonderkuur wat almal dink het is nie. Want jy kan PE rofweg in 2 dele opdeel, die ooste en die weste. Die nooit gedag skema kom van die ooste af. Maar die ooste en die weste van PE is nie gekoppel vir watervoorsiening nie. Nommer 1. So daai koppeling sal eers gebeur hierna September 2022 se kant toe. So ons moet, om water in te kry aan die weste van PE, moet daai skemas gekoppel word. Tweedens kan die nooit gedag skema nie al die water voorsien wat PE as 'n stad nodig het nie. Nooit gedagte skema kan omtrent 230 megaliter 'n dag voorsien, terwyl ons gebruik tans staan op 280 megaliter. So in die kort termyn tot in September gaan ons 50 megaliter 'n dag tekort het en die weste gaan nie water het nie. Indien die koppeling wel plaasvind, en dit is soos hulle sê, that's a wish and a prayer, en dan gaan ons nog steeds 'n tekort hê van water tot ons genoegsame reëns kry. As jy dit koppel aan die feit dat die waterskema werk grotendeels op pompstasies wat die balans van die waterverspreiding mee werk. Ongelukkig het baie van die pompe het onbruikbaar geraak. So nou maak hulle staat op bystandpompe. Daai bystandpompe is nie ontwerp of gemik daarop om voltydse pompstasies te wees nie. Die gebrek aan onderhoud, die gebrek aan bystand, die gebrek aan begroting om nuwe pompstasies te skep, pompstasies in werking te stel en geld te voorsien om dit wel te doen, dra by tot die indye storting van die watervoorsiening. So dit is 'n typiese storm wat ons nou bereik. Die gebrek aan beplanning, die gebrek aan onderhoud, die gebrek aan voorsorgmaatreëls, die gebrek aan effektiewe bestuur, die gebrek aan empatie en omgee vir die gemeenskap, nou als by mekaar kom om 'n perfekte storm te veroorsaak.
Ek neem aan julle was al lank met die Mandela Bay munisipale bestuur in gesprek hieroor.
Ja, ons was. En dis 'n voortdurende gesprek met nie opbeurende resultate nie. Om jou idee te gee, die waterverliese in die munisipaliteit is ongeveer 40% van die watertoekenning wat ons het. Met ander woorde, amper halfte van die water wat ons kry, word vermors. Van daai 40% is 29% lekkasies en die ander 11% bestaan uit kommersiële verliese wat diefstal, onwettige verbruik insluit, plus foutiewe meterlesings. Tans verbruik besighede 35% van die munisipaliteit se watertoekenning en huishoudings gebruik 65%. Besighede het oor die laaste paar jaar groot ingrypings gemaak om hulle watergebruik te beperk. Weet, dit sluit in die oes van reënwater, boorgate, herwinning, waterbeperkings en ander waterhersirkulering, watersanitasie as ek dit mag noem, om ons afhanklikheid van dienstelewering deur die munisipaliteit te verminder, gegeewe dat die munisipaliteit so onbetroubaar geraak het. Wat ons van die sakegemeenskap se kant gedoen het om ingrypinge te doen wat ons nie op die munisipaliteit op hoef staak te maak nie. Ons het byvoorbeeld die Adopt a School initiatief. Want ons het vasgestel dat ongeveer 10% van die waterverliese deur skole gebeur. Sakegemeenskappe het ongeveer 41 skole aangeneem om waterlekkasies te herstel, watertanks te installeer en om boorgate te boor as deel van 'n doelgerigte poging om waterverliese in die metro te beperk en watergebruik te beperk.
Jy het nou gepraat van julle interaksie met die munisipaliteit en baie keer dat van die uitkomste nou nie so gewenst is nie. Maar is daar 'n soort van 'n verstandhouding tussen julle?
Dit is baie moeilik om te reageer op daai vraag, want die sakekamer en ons lede het herhaaldelik aangebied om te help, spesifiek met betrekking tot waterlekkasies. Dit sluit in die stuur van spanne van die industrie om lekkasies te herstel, asook akkurater bestuurshulp met betrekking tot die beheer van lekkasies en aanbieding om skole en klinieke in die geaffekteerde rooi sones by te staan en om noodwateropgarings en verspreidingsaktiwiteite in betrokking te raak. Ongelukkig is dit duidelik dat die verantwoordelike persone by die munisipaliteit aan die slaap agter die stuurwiel is. Die politikuste blameer die administrasie en hulle blameer mekaar terwyl die administrasie die politikuste blameer. En dit als gebeur terwyl die publiek onder die bus gegooi word en die publiek die salarisse moet betaal vir diegene wat verantwoordelik is vir die gemors. Die publiek se vermoë en die sakekamer se vermoë om die probleme op te los is baie beperk, want ons het nie die wetgewende mandaat nie, ons het nie 'n politieke mandaat nie en ons het ook nie die infrastruktuur en die kapitaal noodwendig om die probleme aan te spreek nie. Dit is waarvoor ons belastings betaal. Dit is waarvoor ons betaal vir die dienste, maar dit blyk vir ons dat daai fondse totaal wanaangewend word.
Baie dankie aan die gaste vandag, Mike Primmer en Aldrey Nel van die Laarsondagsriviervallei Watergebruikersvereniging en ook Mariska Spoormaker vir haar bydra met MC Botha, raadslid van Nelson Mandela Bay Sakekamer. Ek hoop hierdie gesprek het getoon hoe belangrik watervoorsiening en water in nie net groot stede is nie, maar ook op die platteland en eintlik veral op die platteland. Ek gesels volgende week weer oor dinge wat jou dorp raak. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.